Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Atifete Jahjaga, bivša predsjednica Kosova.
Danas se ceo svet probudio slomljenim srcem zbog barbarskog terorističkog čina u Londonu. Ali nikad se ne smemo predati strahu. Moramo da stojimo ujedinjeni i glasni protiv mržnje i terorizma.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti. Crna Gora u NATO-u. Analitičar Vladimir Gligorov o glavnom cilju crnogorskih vlasti.
Da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno.
Građani u Bosni i Hercegovini podijeljeni oko Evropske unije. U Banja Luci kažu:
da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može dođe ovamo.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Građani sjevera Kosova od 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi.
Za sad ne, a vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti za računi?
To danas. Ceo ovaj sjeverni dio ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sam sebi skakao u stomak.
Po ovim i drugim temama u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 3. do 10. juna vodila Atifete Jahjaga, bivša kosovska predsjednica.
Subota, 3. juni. Danas sam trebala da se vratim iz Beograda gde sam bila pozvana na promociji knjige Želim da me čuju u sklopu festivala Mirdita, dobar dan. Trebala sam da održim govor o žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Pre dva dana Srbija mi je međutim onemogućila ulazak u zemlju uz jedno apsurdno obrazloženje. Ipak sam bila odlučna da odem u Beograd, te sam i po drugi put zatražila dozvolu kako bi stigla na festival, uverena da je istina o ratnim zločinima na Kosovu jedini način da društva dveju država krenu napred. Međutim, i drugi moj zahtev je bio odbijen. Ali, iako mi Srbija nije dozvolila da učestvujem na festivalu, našli smo rešenje. Govor sam održala putem video snimka koji je učesnicima prikazan u sali gdje sam trebala da budem fizički prisutna. Sve pripreme za moju posetu Beogradu urađene su u skladu sa Briselskim sporazumom o posetama visokih zvaničnika kojeg je Srbija sa obema nogama pregazila. Ali bez obzira na ovaj nered koji ima političku pozadinu, iako nisam krenula za Beograd s nekom političkom agendom, čovjek pronađe snagu i nadu kada vidi da su ostali ujedinjeni i da imaju jedan veliki cilj. Bila sam oduševljena podrškom koju sam dobila od organizatora festivala, od mladih i od aktivista i od moje drage prijateljice Nataše Kandić. Oni nisu htjeli da dopuste da njihova budućnost i budućnost celog regiona bude politički talac. A srpski političari, iako su spriječili moj odlazak, nisu mogli da spriječe da se istina čuje. Nedjelja, 4. juni. Danas se ceo svet probudio slomljenim srcem zbog varvarskog terorističkog čina u Londonu. U ovim trenucima anksioznosti za građane Velike Britanije ne ostaje nam ništa drugo osim da izrazimo iskreno saučešće porodicama žrtava i da saosećamo sa njima. Veoma je teško kada vidimo šta se dešava zemljama kao što je Velika Britanija, naša prijateljska država, koja je otvorila vrata našim građanima i toliko nam puno pomogla tokom kritičnog perioda naše nove istorije. Ali nikad se ne smemo predati strahu. Moramo da stojimo ujedinjeni i glasni protiv mržnje i terorizma. Ponedjeljak, 5. juni. Građani Crne Gore danas slave. Njihova zemlja je sada zvanično u NATO. Prisustvovala sam dočeku kojeg su organizovali predstavnici i građani Crne Gore u Narodnom pozorištu. Taj, sada tradicionalni doček, organizuje se u oči nezavisnosti Crne Gore, ali danas je to slavlje bilo dvostruko. Članstvo Crne Gore u NATO je neverovatno dobra vijest i za nas i za zemlje regiona, koje dele prijateljstvo i savezništvo za tom zemljom. To će biti garant za bezbednost i stabilnost celog regiona. Crna Gora je jedna od prvih država koje su priznale nezavisnost Kosova. Mislim da je zajednički put naših država put euroatlantskih integracija, članstvo u Evropsku uniju, a za Kosovo i članstvo u NATO. Mi na tom putu moramo da radimo i pomažemo jedne druge, jer je budućnost celog regiona u Evropi. Ja očekujem da će se Crna Gora, kao i do sada, angažovati i pomoći Kosovu za članstvo u regionalne organizacije i da će lobirati za priznanje kosovske nezavisnosti kod svojih prijateljskih država, naročito kod država nesvrstanih. U interesu je obeju država da intenziviraju saradnju u svim oblastima. Utorak, 6. juni. Predizborna kampanja na Kosovu i dalje traje, ali ja nisam zainteresovana previše da je komentarišem. Pratim, kao što verujem, prate svi ostali građani Kosova. Jedan važan događaj koji se danas desio u Prištini je otvaranje sajma knjige. Ovaj deo godine s nestrpljenjem čekaju svi oni koji vole knjige. Na hiljade novih naslova. Ja sam ipak kupila samo najnovije knjige mog omiljenog autora Ismaila Kadareja. Imala sam čast da se sa gospodinom Kadarejom sastanem i lično dok sam bila predsjednica. Sećam se jako prijateljskog sastanka o različitim političkim, društvenim i kulturološkim temama i o demokratskim procesima kroz koje prolazi Kosovo. Dela Ismaila Kadareja su besmrtna i ona nastavljaju da budu inspiracija svim generacijama. Sreda, 7. juni. Danas sam dobila poziv od Evropskog univerziteta u Varšavi da učestvujem kraju akademske godine i ceremoniji diplomiranja. Obratit ću se studentima i govorit ću o mom profesionalnom putu i iskustvu u politici. Također ću govoriti o tome šta je za mene dobar leadership u teškim vremenima, kao i o miru i pomirenju i o procesima kroz koje Kosovo prolazi na putu evrointegracija. Tokom moje posete Poljskoj odlučila sam i da položim cveće u koncentracionom logoru u Auschwitzu. Danas sam također bila na koncertu klasične muzike u organizaciji Srednje muzičke škole Prenk Jakova, gde sam po prvi put vidjela svog 11-godišnjeg bratanca na sceni ispred publike svirajući gitaru. Za njega, ali i za mene, ovo je bio dosta emotivan trenutak. Četvrtak, 8. juni. Glavna vest u kosovskim medijima danas je bilo ubistvo teroriste, kosovskog građanina koji se pridružio terorističkoj organizaciji ISIS u Iraku i Siriji. Ubijen je u američkim vazdušnim napadima. Odlazak na stotine građana Kosova na strana ratišta u redovima terorističkih organizacija koje su izvršile grozne zločine je nesrećna epizoda za našu mladu državu. Ali naspram ovog fenomena koji je dotakao i mnoge druge evropske zemlje, nismo ostali prekrštenih ruku. Kao predsjednica Kosova sam 2014. odlučno delovala da se pronađu odgovorni koji su regrutovali mlade sa Kosova za terorističke organizacije. Lobirala sam za izmenu zakona kako bi taj zločin bio kažnjen i sarađivala sam sa partnerima i saveznicima van Kosova kako bi naša zemlja bila deo rešenja ovog globalnog izazova. Ta odlučnost naših bezbedonosnih i pravosudnih organa naspram dešavanja na Bliskom istoku, tako reći, je okončala taj fenomen na Kosovu. Terorizam je i dalje izazov, ali Kosovo mora da nastavi da demonstrira istu odlučnost kako bi se rešilo pitanje onih koji prouzrokuju nasilni ekstremizam i investiralo u sprečavanju ovog fenomena. Petak, 9. juni. Nakon desetodnevne predizborne kampanje, Kosovo je na pragu prevremenih parlamentarnih izbora u nedelju. Izbori su uvek važan trenutak za jednu zemlju, ali za mladu demokratiju i zemlju koja još uvek nije okončala svoju konsolidaciju, za Kosovo izbori imaju dodatnu važnost i nadam se da će to pravo koje smo dugo vremena smatrali i privilegijom iskoristiti svaki glasač na Kosovu. Pažljivo sam pratila kampanju ovih dana posebno zbog direktnog iskustva kojeg sada imam i zbog odgovornosti koju će imati ljudi kada budu glasali za one koji će voditi. Naravno, želela bih više debata kako konkretno rešiti nakupljene probleme na Kosovu, da se ne razočaram na sve zbog sprovođenja rodnog balansa i predstavljanje žene u javnom životu. Svaki glas ima težinu i nadam se da će građani Kosova biti odlučni da to pravo sprovedu na slobodnim, fair i demokratskim izborima. U demokratiji proces je važan isto kao i rezultat.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Tifete Jahjaga. Od subote 10. do petka 16. juna dnevnik će voditi Ana Kotur, aktivistica za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku su neke od najčitanijih tema u posljednjih 7 dana. Građani sjevera Kosova od 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi. Samo tokom 2016. vrijednost neplaćene električne energije u 4 općine sa srpskom većinom na sjeveru iznosila je oko 8 milijuna eura, sumu koju su platili građani drugih dijelova Kosova, kažu nadležni. Priču ima Amra Zeineli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima Energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 milijuna eura, kazala je za naš program Adeljina Murteze, portparol ove institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vasić.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani. Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo račune. Pa treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne, a vidjet ćemo dalje šta i kako.
A jel vam stižu računi?
To danas. Ceo ovaj sjeverni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sam sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine maja meseci i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektrodistribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam.
Sam jedno vrijeme plaćao, vidim niko u zgradu, mislim za ovdje ne, ali za u stan, za u zgradu, niko ne plaća, pa što da se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova, koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju ni struju, ni porez, ni vodu. Đubre se relativno i plaća, ali struja, voda ne.
Iako su Kosova i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rješenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu, i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operator za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum sa Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Suzana Gaši, savjetnica narodnog advokata, kaže da je ova institucija pokrenula istragu nakon što su od regulatornog tela električne energije saznali da dug severa pokrivaju ostali. Kako je dodala, narodni advokat se po tom pitanju obratio Ministarstvu ekonomskog razvoja kao i Ministarstvu trgovine. Narodni advokat će do kraja ove nedelje da objavi zakonsku analizu o nalazima po tom pitanju. Postoje šanse da se radi o kršenjima ljudskih prava, kazala je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je 29. članica NATO-a, saveza najmoćnijih država svijeta. Kakve su obaveze Crne Gore stupanjem u Sjevernoatlantsku alijansu i da li njena ekonomija može očekivati momentalne koristi od članstva? Odgovore potražio Predrag Tomović.
U proteklih 11 godina, među ostalim temama i dilemama u vezi sa članstvom Crne Gore u alijansi, najviše se debatovalo o tome kakve obaveze očekuju Crnu Goru do članstva, a pogotovo od trenutka kada postane 29. članica NATO. Najviše kontroverze izazivalo je pitanje izdvajanja za odbranu i obaveze da to bude 2% od bruto društvenog proizvoda. Koliko će to zaista koštati i hoće li skromni crnogorski budžet moći da izdrži, jedna je od ključnih dilema. Eksperti koji se bave pitanjem finansiranja sistema odbrane po NATO standardima ističu da će 2% iz budžeta zapravo biti novac koji će ostati u Crnoj Gori, odnosno biti ulagan u povećanje sposobnosti njenih oružanih snaga. Vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora taj novac neće slati na adrese u Brisel ili Washington, već će ga ulagati u svoj sistem odbrane, a taj proces će za razliku od dosadašnje prakse biti potpuno transparentan.
Do sada je za vojsku izdvajeno oko 40 miliona eura, a u budućnosti će biti izdvajeno oko 60. Umirujem građane, u buduće bit će 2% kao i svaka druga država, ali će biti transparentno da će biti uloženo za obuku i školovanje kadra, za naoružanje i vojnu opremu, te za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske.
Ministar odbrane Predrag Bošković je u intervju za Radio Slobodna Evropa početkom maja ovako odgovorio na pitanje da li će crnogorski budžet moći da isprati sve predstojeće obaveze države prema alijansi.
Ono što je bitno jeste da budžet je ove godine značajno povećan, da ćemo mi ispoštovati ono što je donešeno na samitu u Velsu, 2% bruto društvenog proizvoda se izdvaja za oružane snage, ali svakako ono što je najvažnije da članarina od 450.000 eura godišnje koje se uplaćuju u NATO budžet košta svakog građanina 72 centa, tako da mislim da benefiti koji se dobijaju za jedan takav iznos je zaista ogromni.
Nedavno je u intervju za Radio Slobodna Evropa i senator Ron Johnson, govoreći o tome zašto predsjednik Donald Trump traži od NATO članica da poštuju i ispune obavezu plaćanja 2% za potrebe odbrane, istakao da je Crna Gora na dobrom putu da kao nova članica vrlo brzo ispuni taj cilj.
It's a small request to...
Zaista nije veliki zahtjev da se od NATO članica traži da izdvoje 2%. Nova država, kao što je Crna Gora, već troši 1,66%, a ima plan da se popne do 2% i premaši taj procenat. Ono što želim da naglasim, i ovo je veoma bitno, je da možda samo nekoliko njih ispunjava tu kvotu od 2%.
Maybe only a few of them are up to 2%.
Kakve god bile prve obaveze Crne Gore prema alijansi od trenutka njenog zvaničnog ulaska u taj savez, ono što je izvjesno jeste da se po ulasku u NATO u Crnoj Gori neće dogoditi ekonomsko čudo, odnosno nagli rast njene ekonomije. To je dugoročan benefit, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Osnovna motivacija crnogorske politike da se zemlja učlani u NATO jeste bila da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susjedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno za Crnu Goru s obzirom na to da je i unutrašnja i regionalna stabilnost pre svega najvažnije ekonomske delatnosti u Crnoj Gori, a to je turizam i ostale usluge. To je dugoročno posmatrano osnovni ekonomski efekat.
Kao mogući minus ili otežavajući faktor za crnogorsku ekonomiju, profesor Gligorov vidi nezadovoljstvo Rusije zbog ulaska Crne Gore u NATO.
Crnogorski turizam, a delimično i ulaganje u Crnoj Gori bi svakako imala pozitivne, da kažem, efekte kao što imala i do sada ako se saradnje sa ruskim turistima i ruskim investitorima nastavi, tako da to je možda taj jedan rizik. Ali do sada, koliko mogu da vidim, efekti nisu bili naročito negativni u tom ekonomskom smislu.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore sa NATO-om počeli su krajem 2006. godine pozivom zvaničnoj Podgorici da pristupi partnerstvu za mir. Poziv Crne Gore da se pridruži alijansi upućen je 2. decembra 2015. NATO se do sada širio 7 puta, a posljednji put 1. aprila 2009. kada su članice postale Hrvatska i Albanija. Crna Gora je tek treća od 29 članica nakon Njemačke i Španije, koja će pristupiti samostalno, a ne u okviru grupe zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Većina bosansko-hercegovačkih političara na sva usta hvale evropski put Bosne i Hercegovine, navodeći kako su svi jednoglasno za reforme koje vode prema članstvu. Kod građana priča je nešto drugačija. Bosna i Hercegovina je podijeljena i po tom pitanju. I dok u Federaciji BiH vlada proevropsko raspoloženje, U Republici Srpskoj ono je daleko slabije. Analitičari smatraju kako su lutanje u tom pogledu, uključujući i vjeru u Rusiju kao saveznika, u biti zavaravanje. Detaljnije Dženana Halimović.
Reformska agenda, posvećenost putu ka eurointegracijama, evropski zakoni. Već duže od godinu dana fraze su koje bosansko-hercegovački političari koriste kako bi pokazali da se zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. Navodno u tome su jednoglasni, svi su tome posvećeni, mada se u javnosti jasno vidi njihova podijeljenost, jer se pod krinkom reformi pokušava podmetnuti svašta. Podijeljeni su i građani, iako su uzevši u obzir cjelokupno stanovništvo uglavnom za članstvo u Republici Srpskoj, prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, tek 18% stanovništva izražava bezrezervnu potporu građani Banja Luke, Maja, Slavoljub i Rajko.
Da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može dođe ovamo.
A ne znam ni šta je Evropska unija. Šta nam to daje dobro, šta ne daje, nismo upoznati sa tim uopšte.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Prvo svega što Evropsku uniju ne možeš ući ako nećeš i davati. A mi toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Dijelom se to može pripisati i tome da se u Republici Srpskoj protežira prorusko raspoloženje, podgrijavaju ga politički lideri koji u Rusiji vide saveznika. Tako je nedavno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon posjete Rusiji izjavio.
Veoma sam zadovoljan činjenicom da jedna mala Republika Srpska zadržava pažnju u Ruskoj federaciji na najvišem nivou i političkih i ekonomskih pitanja.
I dok nade usmjeravaju ka Rusiji, istina je da je Brisel, odnosno Evropska unija, najjači partner Bosne i Hercegovine. Ono od čega se bježi, smatra politički analitičar i psiholog Srđan Puhalo, nije Evropska unija, već evropske vrijednosti.
Domaćim političarima ovo je idealna država gdje imaju maksimalnu moć, maksimalne benefite i minimalnu odgovornost. Zašto bi oni išli u Evropsku uniju ako im je ovdje savršeno? I plaši se da iza svih tih, hajde kažem, zaklinjanja u Evropsku uniju ne stoji stvarna spremnost da se uđe u taj savez, i što je još mnogo važnije, da se prihvate vrijednosti koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Već i sama činjenica da prema pomenutom istraživanju građani Bosnu i Hercegovinu ne svrstavaju ni na istok ni na zapad, i to sve etničke grupe podjednako, dovoljno govori o tome kakva je percepcija zemlje u kojoj žive. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirević podsjeća da u konačnici u Evropsku uniju ne ulaze narodi, već zemlja.
Pragmatično su svi svjesni da je Evropska unija prirodni prostor kojem pripada sama Bosna i Hercegovina, međutim uslijed manipulacije političkih struktura pokušava se nametnuti kao alternativa Evropskoj uniji neke druge države. Da li je to Ruska federacija, Republika Turska ili neke treće države, što spada u sferu iracionalnosti, a ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju jednu realnost, a ta realnost je upravo Evropska unija, i nije ni slučajno što je najveća ekonomska razmjena Bosne i Hercegovine sa državama Evropske unije, što najviše građana Bosne i Hercegovine ili je izbjeglički status dobilo u državama Evropske unije ili sada ide na privremeni rad. Niti se Rusija pokazala kao investitor u Bosni i Hercegovini, niti Turska, koja je čak više investirala u susjednu Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu, i na kraju krajeva imamo veću razmjenu sa jednom Slovenijom, Austrijom ili Njemačkom od svih tih država.
I Srđan Puhalo smatra da je krajnja tačka svima ista. Svi su za Evropsku uniju. Jedni za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, a drugi za Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine, kamo odlaze da bi sebi obezbijedili egzistenciju.
Da pomire nešto, čini mi se što je veoma teško danas u realnosti pomiriti, da slijede Putina, a da imaju njemačke prihode. I upravo ta raspolućenost, koja nije, čini mi se, mala, prosto nas drži u tom mjestu da ne znamo ni gdje hoćemo, ni šta hoćemo, a da pritom kad dođe taj trenutak da se mora odlučiti, ostati ili otići, u stvari odlaze u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odluka žirija Sterijinog pozorja da nikome ne dodijeli nagradu ni za predstavu, ni za glumu, ni za scenografiju uzburkala je kulturne duhove u Srbiji. Dok predsjednik žirija Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je to pokušaj da se zaustavi propadanje kazališta, redatelj Kokan Mladenović smatra da je odluka politički motivirana kako se ne bi nagradila predstava na Drini Ćuprija. Mnogi kazališni kritičari, pa čak i direktor Sterijinog pozorja, iznenađeni su odlukom žirija. Time se bavila Branka Mihajlović.
Sa druge strane, žiri udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli Ostvarenje na Drini Ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava na Drini Ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo vidjeli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja, koja propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje no do sada, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region ili ne.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je odluka doneta pod političkim pritiskom s obzirom na reakciju publike u sali i na odluku okruglog stola kritike, Manojlović je odgovorio.
Pa čekajte, to nije smisleno ovo što govorite, zato što zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo, niti to je potpuno besmislice.
Kako razumete reakciju publike?
Pa u trenutku kada ste... Ona nije tako jednoglasna kao što ste vi rekli.
Pa publika
ona je na kraju, ona je na kraju bila, pola su ćutali, pola su pljeskali, a nevidljiva grupa gore, ne znam ko su ti ljudi, pretpostavljam da su to ljudi koji su očekivali da dobiju nagrade.
Dakle, publika je aplaudirala nekoliko minuta kada su saopštene odluke okruglog stola i odluka publike. Kada ste vi saopštili odluku, bilo je negodovanja i zvižduka u celoj sali, pljesak se nije čuo.
Mislim, to je gore bila jedna grupa ljudi koja je očigledno bila iz te predstave, koja je vodila to.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokan Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Mislim da se njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u neverovatnoj količini sujete i sebeljublja koji su pokazali ostaje članovi žirija. To je kao da imate olimpijske igre na kojima ne podelite medalje jer niko nije oborio svjetski olimpijski rekord.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Što se tiče tumačenja da je takva odluka doneta da bi se izbegla nagrada Kokanu Mladenoviću, Pančić kaže...
Naravno, to može da se protumači kao teorija zavere, s jedne strane. Ali s druge strane, treba imati u vidu da je ta predstava zaista na ovogodišnjem pozorju po mnogim kriterijima i mnogim aspektima toliko odskakala da zaista čovjek počne da razmišlja da možda i u tome može biti nečega, što naravno ne znači nužno da je neposredan motiv svih članova žirija za ovakvu odluku bio u tome.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti kao što su Dogville, Julije Cezar, radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.